Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Ова се минутите кои ги посветуваме на општинските актуелности во главниот град. Изминатата недела во град Скопје локалните власти акцентот го ставија на градежните активности на булеварите и улиците. Еве кои беа актуелните случувања во општина град Скопје. Пингвините во Скопската зоолошка градина добија ново живеалиште. Заливот на пингвините. Почеток на градежните работи за реконструкција на булеварот Киро Глигоров. Почна да се гради клучката кај Момин поток. 4 сообраќени ленти, зеленило и пешачко велосипедски патеки. Отворен новиот булевар Никола Карев. Филхармонија со Архангел во градски парк, поддржани од град Скопје. Скопската зоолошка градина подино паркот ја доби најновата атракција. Станува збор за заливот на пингвините, живеалиштето на 9-те јужноафрикански пингвини.
Тоа се пингвини кои што живеат во топле краишта всушност. Ова се јужноамерикански пингвини кои што потекнуваат од Чиле, Аргентина и со видот Хамболт. Моментално имаме 9 пингвини, 3 стигнаа од Италија во декември, односно пред 7-8 месеци, а сега ги добивме и другите 6 пингвини од Москва, Русија, и конечно се комплетираше нашата група на пингвини овде во Скопје.
Изјави Тина Мицевска, портпарол на зоолошката градина. Подобри живеалишта за жителите на зоолошката и простор само за дечињата. Емисијата на Скопската зоолошка градина, вели директорот Ѓорги Галетановски.
Нашата мисија е таа, да го подобриме животот на сите животни, децата да ја имаат зоолошката за своја, ќе продолжиме со разубавување на живеалиштата, се додека не влеземе во од Европската асоцијација ЕАЗА.
Со ова всушност го дооформуваме целиот овој комплекс, кој заедно со живеалиштето на фламингата, градот и зоолошката ги чинеше околу 18 милиони денари, истакна градоначалникот Петре Шилегов.
Станува збор во целиот овој комплекс за еден отворен базен во површина од 180 метри квадратни, еден затворен базен во површина од 120 метри квадратни, што автоматски значи дека животните имаат всушност две живеалишта, отворено и затворено живеалиште. Целосен еден систем за прочистување на водата, за пумпи, за топлување на системот. Една прекрасна тераса од која што ќе може да се гледаат или ќе бидат видливи двете овие екзотични птици, фламингосите и пингвините. И на моја големо задоволство може конечно и најмладите скопјани да уживаат во целата оваа Африка.
Според Војо Иванов, едукатор во Скопската зоолошка градина, тимот добро се вклопил за да може животните да се адаптираат.
Живеалиштето беше прилично комплицирано. Од едната страна имаме фламинга, од другата страна имаме пингвини, две тотално различни или екзотични птици кои што ќе треба да ги адаптираме овде. Знаете, зоолошката градина е една магија, една илузија која вие ќе треба да ја создадете за да можете да мотивирате повеќе емпатија на природа, на животните и природата, нели нормално кај самата публика, да ја создадете за да може да ги сакат и почитуваат повеќе животните.
Иванов објасни дека овие пингвини бараат многу нега на стапалата, па ќе треба да се внимава на тоа. Тие ќе се хранат со свежа риба, која вработените ќе треба неколку пати во текот на денот да ја одмрзнуваат. Истовремено, пингвините ќе се разладуваат со вентилатори, набавени специјално за нив. Фекална канализација во должина од над 1 километар, што директно ќе се влева во колекторскиот систем во општина Газибава, се поставува по булеварот Киро Глигоров, додека напоредно ќе се работи на поставување атмосферска канализација од другата страна на булеварот, со што целосно ќе се реши проблемот, кој е повеќе десениски, со непостоење на атмосферска и фекална канализација на овој дел, кој што е сериозно индустријски развиен дел во нашиот град, истакна градоначалникот Петре Шилегов.
Паралелно со изведбата на овие две канализациони и инсталациони мрежи, во првата фаза ќе извршиме измена и замена и освежување на коловозот од клучката Диамант до раскрсницата на Перонаков. Со се раскрсницата на Перонаков, значи две раскрсници, а по завршувањето на работата на канализацијата ќе го обезбедиме всушност и реновирање, целосна реконструкција на делот, остатокот од булеварот Киро Глигоров се до мостот Близнаци. Оваа инвестиција градот ќе го чини околу 110 милиони денари.
Тој истакна дека град Скопје во соработка со општина Газибава подготвува документација која е во фаза на финиширање за почеток на постапката за реконструкција на улицата Перонаков, улица која откако е направена не е реновирана. Два кружни тека, шест коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки. Вака ќе изгледа новиот инфраструктурен проект во северниот дел на главниот град, односно критичната сообраќена точка. Официјално почна изградба на клучката кај Момин поток, со што би се намалил притисокот на урбанизацијата на јужниот дел од градот.
Станува збор за изработка на кружен тек некаде кај Хубо Маркет кај Тојота, шест коловозни ленти, потоа продолжуваат од тој кружен тек. Четири од нив се дигаат на 9 метри и влегуваат во ридот овдека под касарната, каде што се изведува вториот кружен текст, со што всушност ќе оневозможиме или ќе можеме да имаме непречено движење на сообраќајот без застој, без семафори.
Рече Шилегов, овој проект градската каса ќе чини 16 милиони евра, чија изведба ќе трае 2 до 2,5 години. Вкупната должина на сообраќаницата меѓу двата кружни тека и допред раскрсницата со булевар Словенија изнесува околу 1600 метри. По должина на целата сообраќајница ќе биде поставено најсовремено лед булеварско осветлување, како и пешачки и велосипедски патеки од двете страни на коловозот. Проектот предвидува и изградба на два моста на реката Серава, која тече под оваа сообраќајница, како и изградба на надпатник во продолжение на булеварот 8 септември над булеварот Никола Карев со распон од 42 метри, подпорни зидови со вкупна должина од 2000 метри, атмосферска и фекална канализација. Четири коловозни ленти со разделено зеленило и нови мешани пешачко-велосипедски патеки од двете страни. Вака изгледа новиот булевар Никола Карев, кој веќе е пуштен во употреба. Проектот за проширување и реконструкција на булеварот се реализираше во две фази, со што првата фаза се извршува на потегот од крстосницата кај касарната Илинден до Момин поток во вкупна должина од 980 метри. Во втората фаза од реконструкцијата беше изведена нова атмосферска канализација и подпорен зид во должина од 690 метри.
Инвестицијата на градот изнесува околу 160 милиони денари. Вие знаете дека во текот на ланската година започнатме со така наречената пластичарска, односно истиот овој булевар Никола Карев. Во потекот 1400 метри ова е всушност континуитет, втора фаза. Овдека влеговме и со новото лед осветлување, смарт осветлување, кое што полека го внесуваме во фази во нашиот град. Јас сум горд и среќен и благодарен во едно од ограѓаните на Скопје за трпеливоста. Меѓутоа, ете нека ние се среќа овој наш нов булевар во град Скопје.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, истакна дека со оваа сообраќајница се растеретува сообраќајната гужва, а исто така се работи и на урбанистичкото растеретување на градот.
Оваа сообраќајница е од исклучителна важност за жителите на Општина Карпош, бидејќи на вистина ова беше едно тесно грло и беше еден простор каде што се создаваше огромна гужва и граѓаните не можеа да стигнат до своите домови или своите работни места. Дополнително покрај решавање на проблемот со сообраќајот и гужвата и олеснување движењето на граѓаните, со овој булевар се создаваат и предуслови за она што со градоначалникот Шилегов го збориме веќе долго време, за ширење на градот Скопје урбанистички во северниот дел.
Рече Богоев. По една година пауза, филхармонија на отворено повторно во градскиот парк, овој пат во рамките на одбележувањето на 58 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје. На 25 јули во 21 часот во градскиот парк ќе се одржи концертот насловен Филхармонија и Архангел за Скопје.
Со уште подобро, за мене може би најдобро нешто што сме го организирали, мајке од преди дека клубниот тем, клубната личност на македонскиот андерграунд од 80-те и Архангел се тука, што е нешто што добрите познавачи на музиката во Македонија и пошироко во регионот го сврстуваат Архангел во категорија на безвременски песни. Мене ми е особено задоволство што ќе можеме да живееме во понеделник од 21 часот во градскиот парк.
Рече скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Фронтменот на групата Архангел Христо Вртев за себе ќе каже дека не се смета за рок музичар, туку како автор на песни, а за концертот со филхармонија вели дека е големо достигнување за еден музичар.
Привилегија за рок музичар да има ваков оркестар да го следи и нека стане тоа традиција, и затоа што јас мислам дека еве, например, не се сметам за рок музичар, него за автор на песни, спишувам песни. Тие песни можете да ги облечете као за на бал, а можете и во ложарска облика и да фрлите оному, па нема да изгледа нарочито. Било што во таков формат не ти изгледа грдо заради самата позиција.
Диригентот Емин Джиан вели дека е фан на групата Архангел и дека на 26-ти вечерта во градскиот парк ќе биде заедно со публиката. Тој се подсети дека неговата прва соработка со Архангел била во 1998 година како клавијатурист.
Ептен, ми е драго што идејата комина, мислам, наистина фантастично и ја прифатија и филхармонијата, и град Скопје не поддржува несебично во овој настан. И посебно ми е драго што со Ристо успеавме да го склопиме овој проект во едно ново звучно издание, ќе има неколку промени по некои композиции, навистина сум среќен.
Концертите на отворено кои град Скопје секое лето ги организира со филхармонија во градскиот парк и ги наслови како филхармонија на отворено, се претворија во вистинско летно уживање за скопската публика, која секогаш е гладна за квалитетни музички содржини. Со оваа информација означуваме крај на денешниот неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 24 јули 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.